De la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Bună seara! De la minus la plus infinit sau dinspre minus spre plus infinit ne mișcăm tot mai rapid, pentru că nivelul cercetării permite o dezvoltare tehnologică la viteze și cu o învergură care erau imposibile până de curând. În ediția precedentă v-am anunțat că mai este o parte din interviul pe care ni l-a acordat la Sofia doctorul Stoian Marcov, cel care conduce Centrul Național de Aplicații pentru Supercomputere din această țară și unul dintre arhitecții supercomputerului care se construiește în Bulgaria. Acesta este unul din cele 8 supercomputere pe care Uniunea Europeană a decis să le construiască cu fonduri europene, fondurile țărilor interesate și fonduri private. În numai 2 săptămâni, ceea ce spunea domnul Stoian Marcov despre proiectele de cercetare în medicină, care se pot face mult mai repede prin modelare computerizată sau folosind metode de inteligență artificială, capătă o cu totul altă semnificație acum când se caută în viteză o soluție care să oprească acest nou coronavirus. După cum spunea atunci domnul Marcov, supercomputerul care se construiește în Finlanda, numit Supercomputerul Nordului, se va ocupa în mai mare măsură de genetică. Petiu Petkov, corespondentul nostru la Sofia, l-a întrebat pe domnul Marcov ce specializare a primit supercomputerul european de la Sofia.
Domnule profesor, în ce domenii poate fi folosit supercomputerul bulgar? Ca și celelalte mașini de această capacitate, el este proiectat și poate realiza și verifica modele din toate domeniile, inclusiv proiectarea informației colectată de drone. În acest domeniu însă mai bun este supercomputerul italian specializat în calcule din domeniul aerodinamicii. Supercomputerul bulgar este specializat pentru cercetarea efectelor secundare ale medicamentelor. Există aproximativ 20.000 de medicamente care acționează la 300.000, așa zise ținte în organismul uman. Fiecare medicament este destinat unor anumite organe, dar atacă și alte organe. Un medicament care vindecă depresie, de pildă, afectează inima și în unele cazuri, în special la femei, după o folosință îndelungată, provoacă infarct miocardic. Un alt medicament care reduce tensiunea arterială provoacă o tusă foarte gravă. La spitale există farmaciști clinici care stabilesc dacă un medicament este bun pentru pacientul respectiv. Regulile generale în acest caz se stabilesc în urma unui mare număr de experiențe legale pe pacienți. Supercomputerul trebuie să stabilească efectele secundare la un anumit medicament. Astfel de cercetare ar costa enorm și va necesita ani de zile. Mașina însă stabilește problemele, economisește timp și asigură protecție oamenilor. O altă sarcină este diagnosticul precis al cancerului. Există peste 200 de modificări genetice la nivelul celulei, aleatoare sau moștenite. Numai la cancerul mamar sunt 40 de tipuri, din care 3 sferturi fără metastază. Supercomputerul ajută la stabilirea diagnosticului. Un medic experimentat va putea stabili diagnosticul în 80% din cazuri, unul fără experiență în 40%. Supercomputerul va putea prelucra fotografia de la biopsie și va stabili unde sunt schimbările genetice. După prelucrarea markerilor, gradul de exactitate a diagnosticului crește până la 90-92%. Una din cele mai renumite clinici care folosește supercomputer este cea de la Lausanne. Aici pacienții cu multe metastase au speranță de viață de până la 6 ani. Fiecare medic din Bulgaria și România va putea primi la baza biopsiei trimise informații concrete despre tipul de cancer cu o șansă mult mai mare de succes al tratamentului. Aceasta este așa zisă target medicină individualizată. Sperăm că în 5-6 ani ea va deveni o practică normală. Prin modelare la supercomputer este redus de 8-9 ori costul realizării unor medicamente noi. Un alt domeniu de aplicare supercomputerilor a fost lansat la Stuttgart, în Germania. Acolo un supercomputer lucrează la îmbunătățirea motoarelor auto prin creșterea eficienței și reducerea emisiunilor nocive. Gazele de emisie pot fi prelucrate în carbonat de calciu, de pildă, care este nepoluant. Sarcina e mai ușoară dacă în locul benzină este folosit metanol, spirit de lemn. Specializarea supercomputerului bulgar se va stabili de către utilizatorii din Balcani. Vor putea fi rezolvate și probleme ale petrochimiei. Bulgaria este doar unul din participanți și nu ia singură deciziile. Vor trebui stabilite domeniile cele mai importante. Sârbii, de pildă, au interese în industria farmaceutică, grecii în construcțiile navale.
Stoian Marcov, cel care conduce Centrul Național de Aplicații pentru supercomputere din Bulgaria și unul din arhitecții supercomputerului european care se construiește la Sofia. Unul din cele 8 care vor aduce Europa pe același picior sau ordin de putere de calcul cu SUA sau China. Vă reamintesc pe scurt care sunt câteva specializări ale celor 8 supercomputere care se construiesc în Uniunea Europeană.
La baza finanțării a fost lansat concursul de creare a 8 supercomputere europene. Cu capitalul asigurat, Uniunea Europeană a ajuns practic la egalitate cu Statele Unite și China. Problema constă în folosirea optimă a celor 8 supercomputere. O sarcină care va putea fi rezolvată la un computer obișnuit nu trebuie să fie direcționată spre supercomputer. Fiecare mașină răspunde pentru câteva domenii de aplicare. Supercomputerul spaniol, care va deservi Spania, Turcia, parțial Croația și Portugalia, va fi folosit în primul rând pentru dezvoltarea construcțiilor navale, inclusiv la crearea unor motoare moderne. La mijloc este un proces de modelare complexă în scopul găsirii unor caracteristici optime ale navelor și componentelor acestora. Așa zisul supercomputer al Nordului, instalat în Finlanda, este specializat în realizare de studii de genetică, creare de medicamente și vaccinuri noi și la această bază medicină la nivel celular, tratarea diferitelor forme de cancer. Ca să dau un exemplu, nu este de ajuns să ai un excavator enorm, ci să-l folosești într-un mod optim. Sunt create modele cu zeci de mii de elemente variabile, care apoi sunt analizate cu ajutorul supercomputerului și aplicate în practică. Nu este suficient să studiezi structura la nivel de celulă și să găsești mutațiile, ci să treci la nivelul următor. Tratamentul cu ajutorul biologiei celulare, așa zisă editare genetică. Ingineria genetică aplicată în Suedia și Norvegia în scopul adaptării peștelui la schimbările de mediu. Cele două țări au venituri de peste 4 miliarde euro pe an din creșterea peștelor în spații libere. Modificările genetice se tratează pe supercomputer. Bulgaria și România, de asemenea, lucrează la realizarea unor hibrizi genetici.
Și pentru că am vorbit de China, un articol din Forbes, semnat de Bernard Marr și titulat Coronavirus, cum sunt folosite inteligența artificială, știința prelucrării datelor și tehnologia pentru a combate pandemia. El spune că există și sunt folosite deja asemenea instrumente pentru studierea coronavirusului, pentru a înțelege modul de acționare și a găsi un mod de contracarare, pentru a modela și testa diverse medicamente sau vaccinuri, mai ales pentru acestea din urmă este nevoie de supercomputere, vedeți și apelul din SUA pentru concentrarea resurselor de calcul libere, se testează și un sistem de avertizare timpurie a începutului de epidemie cu ajutorul inteligenței artificiale și putem să ajungem și la materiale de protecție noi cu nanoparticule sau să folosim drone pentru livrare de medicamente. Multe soluții sunt recente. Se vede și după faptul că sunt derulate de startup-uri din întreaga lume. Și tehnologia ajută și în domenii de comportament social, impact psihologic, decizii care decurg de aici. New York Times are astăzi un articol pe această temă. Sunt folosite capacități redutabile de calcul cu resurse cloud pentru a răspunde la întrebări cum ar fi într-o anumită regiune este mai bine să fie închise școlile sau nu. Și pentru că vorbim de școli, pe site-ul unui liceu din capitală te întâmpin anunțul ne-am mutat în online. Am stat de vorbă cu doamna director, Silvia Moraru. O lecție se pare că este că trebuie să te pregătești din timp. Numai așa poți, în situații de criză, să ai suficiente resurse, soluții din care să poți alege sau pe care să le poți combina. Liceul de care spun începuse deja pregătirile pentru educație în online.
Pregătirea noastră pentru utilizarea noilor tehnologii în lecție a început de multă vreme. Am realizat pregătirea tuturor profesorilor din școală care au absolvit în anul 2018 cursurile organizate de Google și au obținut Google Certificate Trainer și sunt trainer pentru toți profesorii din școală. Am avut un număr de 20 de cadre didactice pe care noi le-am pregătit și aceștia au introdus noile tehnologii pentru toți cei 44 de profesori ai noștri. Am asigurat din resurse proprii infrastructura necesară pentru a realiza lecții online și astfel am organizat împreună cu părinții și elevii Liceului Teoretic Național această modalitate modernă de a realiza școală online.
Apoi fiecare profesor și-a gândit lecțiile.
Conținutul lecțiilor este elaborat de fiecare cadru didactic în conformitate cu pregătirea și experiența dobândită în utilizarea mijloacelor IT. Șefii de catedră și directorii școlii, să știți că sunt în permanență în legătură cu profesorii și învățătorii. Directorul și directorii adjuncți pot realiza asistențe la ore conform legislației în vigoare, dar online. Desfășurarea orelor online este în permanență legătură de elevi profesori și în permanență, oră de oră, profesorii pot da feedback și este realizat acest lucru.
Și astfel acum procesul de educație poate fi la zi, cu respectarea curriculei.
Adaptarea orarului, noi am realizat-o pentru elevii de la clasa 1 până la 4, un orar special, maxim 2-3 ore pe zi de lucru în forma videoconferințelor și respectiv diferite materiale didactice suplimentare folosite în Google Classroom. Pentru elevii de gimnaziu și liceu avem același orar în vigoare, aprobat de la începutul anului școlar 2019-2020. Planificarea materiei a fost realizată cu fiecare profesor în parte. Ei lucrează în conferințe online și lecțiile sunt conform planificărilor calendaristice din semestrul al doilea al anului școlar 2019-2020. Există o condică online pe care o avem, iar profesorii își completează elevii absenți ca într-un catalog, dar acesta este un catalog virtual. De asemenea, să știți că ne-am preocupat în permanență și vom avea și niște propuneri pentru ca legislația sistemului nostru educațional să se poată schimba și să se poată face față, inclusiv la posibilitatea de realizare a lecțiilor online și, dar nu numai predare, ci trebuie făcută predare, învățare, evaluare prin activități didactice concrete, activități didactice prin care se poate realiza evaluarea continuă a elevilor. Dar să știți că nimic nu va fi imposibil ca examenele să se poată susține online și examene de bacalaureat și de evaluare națională.
Doamna Silvia Moraru, de la Liceul Teoretic Național, este gata să împărtășească din experiența sa cu profesori care urmează aceeași cale a sistemelor online de pregătire. Datele de contact se găsesc cu ușurință pe site-ul liceului. Radio București FM a anunțat astăzi că 4 organizații neguvernamentale cu experiență în domeniile educație, tehnologie, comunicare, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, vin în ajutorul celor aproape 180.000 de profesori din România cu soluții simple, care să-i ajute pe aceștia să se adapteze și să se familiarizeze cu predarea prin noile tehnologii. Proiectul este inițiat ca urmare a necesității de a utiliza sistemele de predare digitală pe durata epidemiei de COVID-19 și a suspendării cursurilor în școli, deși aceste abilități și aceste proiecte vor putea fi continuate și mai târziu. Platforma poate fi accesată gratuit pe adresa www.școalapenet.ro. Proiectul Școala pe Net vine în sprijinul profesorilor cu o platformă unde li se va explica pas cu pas ce mijloace tehnice și pedagogice au la dispoziție pentru a ține cursuri online, cum își pot crea conturi pe diferite aplicații digitale și platforme de e-learning sau cum își pot adapta conținutul educațional folosind noile tehnologii, indiferent de nivelul abilităților tehnice pe care le au. Pentru aceasta, 10 experți în domeniul educației și tehnologiei vor oferi asistență online profesorilor pentru adaptarea curriculei și a procesului educațional la predarea pe internet. Aceștia vor răspunde la întrebările adresate de profesori și vor crea conținut relevant pe platformă sub formă de articole, de tutoriale video sau webinars, webinarii cu informații utile. Și mai este un proiect al Ministerului Educației despre care a anunțat Raluca Pantazi în EduPedu și care se pare că începe mâine, este adresat profesorilor din preuniversitar. E vorba de o sesiune de instruiri online pentru dezvoltarea competențelor digitale. Primul webinar debutează mâine dimineață la 10, va fi difuzat pe pagina de Facebook a proiectului CRED. Formarea profesională va fi realizată de echipa proiectului CRED. Aplicațiile și platformele în care Ministerul Educației își specializează cadrele didactice sunt Teams, Office 365, Google Meet, Zoom, Livresc și Google Classroom. Instruirile vor avea loc în transmisie live sau vor fi înregistrate și difuzate pe YouTube EduCred și pe pagina de Facebook a proiectului CRED. Uneori soluțiile sunt la îndemână. Trebuie să dai dovadă de inovare. Doamna Lidia Gomez conduce un centru medical. Ideea de telemedicină a apărut acum câțiva ani, când a ieșit în evidență un număr mare de persoane cu afecțiuni cardiaci. Au căutat o soluție și au optat pentru o rețetă gata pusă la dispoziție de piață. Dar au optat pentru un sistem avansat.
Este o rețetă preluată de la o firmă, este un proiect pilot. De fapt, așa a și fost în septembrie când l-am integrat în centrul nostru, un proiect pilot de telemedicină a unui cercetător bulgar. Acest cercetător și-a prezentat această inovație și altor țări europene, dar reacția a fost, să spunem, pe nu, și noi am fost deschiși să implementăm acest centru pilot în România. Săptămâna trecută la Bruxelles s-a constatat că aceste holtere monitorizează și sunt de folos și în această epidemie creată de virusul COVID-19. De ce? Pentru că aceste holtere monitorizează parametrii ce sunt vizați a fi monitorizați în acest virus și nu mai se intră în contact cu pacientul, adică pacientului respectiv, suspect că ar fi infectat cu virusul COVID-19, este izolat la domiciliu, s-a autoizolat, fost izolat de cadre medicale sau se află în carantină pentru a evita, contactul cu pacientul suspect. Îi se montează acest holter, la fel ne trimit datele reale ale parametrilor în centru de telemedicină. În mare parte sunt urmăriți parametrii funcția respiratorie, saturația de oxigen și temperatura.
Cum ați ajuns dumneavoastră să vă implicați în această acțiune de combatere a coronavirusului la noi?
A fost un moment destul de delicat și pentru noi. La început, noi știam că această inovație, aceste holtere, monitorizau doar pacienții cardiaci. După discuțiile purtate la nivel european, la Bruxelles, de săptămâna trecută, s-a constatat că în Europa, singurele care pot monitoriza parametrii reali în COVID-19 sunt aceste holtere. Și ministrul sănătății, în discuțiile purtate cu reprezentanții Comisiei de Sănătate Europeană, a constatat că are în România acest centru, fiind Caraiman, și făcându-se cercetările de rigoare și la propunerea primarului sectorului 1, au spus să facă un parteneriat la nivel de România, nu doar locuitorilor sectorului 1, pentru a veni în ajutor celor suspecți de infectarea cu COVID-19. Noi am fost pregătiți pentru pacienții noștri cardiaci doar cu 300 de holtere. Primarul sectorului 1, în discuțiile purtate cu ministrul sănătății, a pus la dispoziție aceste holtere plus centru de telemedicină. Contractul nostru pe holtere este până la 3.000, asumându-și diferența de 2.700 de holtere, să le pună la dispoziție celor izolați sau aflați în carantină COVID-19. S-a semnat un memorandum între Primăria Sectorului 1 și Ministerul Sănătății, din care reiese ca obiect să punem la dispoziție aceste holtere întregii românii, pentru a evita contactul direct de mai multe ori cu persoana suspectă COVID-19. Se lucrează în echipe. Holterele au fost predate Ministerului Sănătății. Cei care implementează holterele pe pacienții suspecți izolați aflați în carantină sunt cei de la DSP. Cei de la DSP au fost instruiți de către noi în folosirea tehnicii și montajul efectiv al acestui holter. Ei sunt cei care merg acasă sau un loc unde se află cei suspecți, montează holterul. În timp real cu noi ne comunică datele pacientului, noi introducem în baza noastră de date și după ce holterul este activat, noi vedem pe monitor parametrii indicați de acest holter. Din discuțiile purtate, reiese că pacienții respectivi nu mai aglomerează spitalele, Ei, practic, sunt monitorizați de acasă și urmăriți parametrii ce indică prezența sau nu a COVID-19 la ei. Monitorizarea se face pe 14 zile. Holterul este atașat pe corp prin intermediul unor electrozi. Li se dau și electrozi la schimb, că există și această întrebare. Se montează holterul, dar se poate, una din întrebările simple ale oamenilor care au avut montat: pot să fac baie cu holterul sau nu pot să fac baie? O întrebare directă și corectă.
Foarte pertinentă, da.
Exact. Poate să fac baie evitând zona, holterul se dă jos, acești electrozi sunt lipiți. Dacă se întâmplă ceva cu unul din electrozi, oricum semnul electrodului rămâne pe corp. Îi se mai dau pacientului un set de electrozi pe care poate să-l înlocuiască pe cel cu care a avut probleme, iar pacientul respectiv își poate repune la loc singur holterul pe corp. Are atașat și un senzor de temperatură, care acest senzor este amplasat în așa fel încât să ajungă în zona subbrațului. Și ceea ce este interesant, acest holter are și un senzor de locație, GPS mai exact. Pe ecran se poate vedea locația unde se află pacientul. Uneori ne indică și poziția dacă se mișcă
prin
casă.
Dacă e nevoie, să poată să fie ușor accesat. Dumneavoastră sunteți un pionier în zona asta a telemedicinei.
Da, la o unitate sanitară de stat noi suntem pionieri. Mai există astfel de sisteme de monitorizare a pacientului la distanță în unitățile private, dar foarte puține ca număr. Dar din ceea ce avem noi cunoștință, suntem singurul centru pilot din Europa care la momentul acesta oferim servicii de telemedicină gratuit celor care au nevoie.
Și în situația asta de...
De criză, și în situația da. Asta de criză. Aș putea să vă dau un exemplu.
Da.
Ieri lucrătorii de la DSP au fost și au montat holtere unor suspecți aflați în carantină. Procedura a fost destul de anevoioasă, în primul rând convingerea acestor oameni că aceste holtere nu le fac rău, din contră le fac bine și sunt urmăriți în parametrii reali, evitând altfel contactul cu alte persoane. Am stat împreună cu echipa de la ambulanță, echipa de la DSP, ore în șir pentru a implementa sistemul. Au fost emoții, nu ne-am lăsat bătuți și aseară undeva la orele 19 am putut urmări pe monitor un număr de 10 persoane cărora li se montase aceste holtere, ceea ce a fost un succes pentru noi, fiind un proiect pilot. Și am văzut că are rezultate.
De la minus la plus infinit, ediția de astăzi se încheie aici. Săptămâna viitoare o veți auzi pe Corina Negre. Eu sunt Simina Botar. Mulțumesc pentru atenție.